Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bugun 4-avgust yakshanba ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnonvar bugungi dasturimizda. Ukrainadagi nashrlardan biri o'tkazgan reytingda Gulnora Karimova internet va ijtimoiy tarmoqlarda nomi ko'p tilga olingan o'zbekistonlik siyosatchi deb topildi. O'zbekistonlik musulmonlar bugun Qadr kechasiga hozirlanmoqdalar.
Bu kechada qilingan ibodatimiz Rabbimiz Subhanahu va Taoloning huzurida qabul bo'lsa, taqriban 84 yil ibodat qilganning ajriga teng bo'ladi. 84 yil 4 oy.
Qadr kechasi haqida ahli ilmlardan biri bilan suhbat dasturimizda. Rossiyada politsiyachi va millatchi guruhlarning muhojirlarga qarshi keng ko'lamli reydlari davom etmoqda.
Я считаю, что торговля уличная в Москве еще раз должна быть, но она должна носить цивилизованный характер. С нее должны платиться и взиматься все налоги.
Noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar ortidan ozodlik onlaynning navbatdagi sonida Rossiya haydayotgan o'zbek muhojiri qayga borsin degan savol o'rtaga tashlandi. Qurultoyishtirishning bugungi sonida esa o'zbeklardagi xayriya madaniyat haqida gap boradi.
Jamiyat o'zini o'zi boshqarishga ham xayriya nuqtasidan ham yo'li ochilgan emas. Agar yo'l ochilsa, hech kim qishloqda egasiz qolgan emas.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. İyun oyida Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Hasan Ruhoniy bugun Tehrondagi mamlakat parlamentida qasamyod qildi.
Dar pishgoh Qur'oni Karim
Qur'oni Karim hozirligida Eron xalqi oldida, qudratli Xudo oldida men mamlakat rasmiy dinini, Islomiy respublikani va mamlakat konstitutsiyasini himoya qilishga qasamyod qilaman dedi Hasan Ruhoniy. Uning qasamyod marosimida qatnashgan xorijlik mehmonlari orasida Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha sobiq mutasaddisi Xavier Solana, Afg'oniston, Qozog'iston, Turkmaniston va Pokiston prezidentlari, shuningdek Shimoliy Koreyaning yuqori lavozimli rasmiysi Kim Yong Nam ham bor edi. Demak, Hasan Ruhoniyning yakshanba kuni parlamentdagi qasamyod marosimidan keyin u yangi kabinetga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Ruhoniy Eronning BMTdagi sobiq vakili Muhammad Javod Zarif, tashqi ishlar vaziri sobiq neft vaziri Bijan Zanganini ayni lavozimga nomzod qilib ko'rsatdi. Oq uyda terror tahdidi bo'yicha yuqori darajali uchrashuv bo'lib o'tdi. Dunyodagi Amerika manfaatlariga terror tahdidi mavjud bo'lgani bois Washington amerikalik sayyohlarga ogohlantirish e'lon qilgan va 17 ta islomiy davlatdagi AQSh elchixonalariga idoralarni vaqtincha yopish haqida ko'rsatma bergan. Bugun bo'lib o'tgan yuqori darajali uchrashuv muqaddas Ramazon oyida yuzlab Al-Qoida a'zolari qamoqxonalardan qochgani sababli Interpol dunyo bo'ylab ogohlantirish e'lon qilgandan so'ng o'tkazildi. Ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning qamoqxonalardan qochishi voqealari 9 davlatda, jumladan Iroq, Liviya va Pokistonda sodir bo'lgan. Oq uydagi yuqori darajali uchrashuvda AQSh prezidenti Barak Obama ishtirok etmadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Buxoro viloyatidagi sanoat korxonalarining 23% joriy yil birinchi yarmida faoliyat yuritmadi. Viloyat hokimiyati matbuot xizmatiga asoslanib uzinform.com axborot portalining bildirishi o'z navbatida bu viloyatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Viloyat ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, Buxoroda 2080 ta sanoat korxonasi bo'lib, ulardan 476 tasi faoliyatini to'xtatgan. Xabarda sanoat korxonalari ishlamayotgani sabablari ma'lum qilinmagan. Buxoro viloyatining joriy yil birinchi yarmidagi ijtimoiy iqtisodiy rivojiga oid hisobotga ko'ra, joriy yil birinchi yarmida viloyatda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'tgan yil shu davriga nisbatan 109%gacha ko'tarilgan. Rossiyaning Stavropol o'lkasi Kislovodsk kurort shahridagi O'zbekiston sanatoriyasining 3-chi binosi rekonstruksiya va ta'mirdan so'ng qayta ochildi. Tantanali marosimda O'zbekiston Davlat Mulk qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov, O'zbekiston prezidenti ma'muriyati huzuridagi tibbiy sanitariya birlashmasi boshlig'i Farhod Toshboyev, davlat arxitektura qurilish rahbari o'rinbosari Muhammadjon Shodiyev va boshqa rasmiylar qatnashdi. Stavropol yangiliklari nashriga ko'ra, Aziz Abduhakimov joriy yil oxiriga qadar mazkur shifoxonaga O'zbekiston 2.6 million AQSh dollaridan ko'proq mablag' sarflashni rejalayotganini aytgan. Misr armiyasi qo'mondoni Abdul Fattoh al-Sisi mamlakatda yuzaga kelgan buhronni hal qilish maqsadida islomchilar rahbarlari bilan uchrashdi. Armiya vakili Ahmad Aliga ko'ra, general al-Sisi mojaroda ishtirok etayotgan tomonlar zo'ravonlikdan voz kechgan taqdirdagina muammo tinch yo'l orqali hal etilishini ta'kidladi. Misr harbiylariga yaqin manba France Press axborot agentligiga general al-Sisi bilan muzokarada 6 nafar diniy ulamo va siyosiy arbob qatnashganini aytgan. Manbaga ko'ra, Misrdagi yetakchi islomiy tashkilot hisoblangan musulmon birodarligi harakati vakillari uchrashuvda ishtirok etmagan. Afg'onistonda tinch aholi vakillari orasida talafotlar 11% ko'paydi. Bu haqda Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi joriy yilning birinchi yarmida o'tgan yilning ushbu muddatiga ko'ra mamlakat bo'ylab tinch aholi talafoti 11% oshgani borasida xabar berdi. Mazkur komissiya so'zchisi doktor Didor o'tgan 6 oy badalida tinch aholi talafotining 30%iga davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar javobgar ekanini bildirdi. Talafotlarning 42%iga davlat hamda xalqaro harbiy kuchlar mas'ul ekani aytilgan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasining ushbu hisoboti borasida haligacha davlat hamda toliblar tomoni aksilamal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida taqdim etadigan ba'zi lavhalarimizning matni bilan hoziroq internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ukrainadagi nashr o'tkazgan reytingda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova internet va ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik siyosatchilarning mashhurligi bo'yicha reytingda birinchi pog'onani egallab turibdi. Postsovet davlatlardagi iqtisodiy jarayonlarni yoritishga ixtisoslashgan Ukrainadagi Birjavoy lider nashri Yandex izlov tizimi Odnoklassnik ijtimoiy tarmoqi natijalari asosida tuzgan o'zbekistonlik siyosatchilarning internetdagi mashhurligi reytingida Gulnora Karimova birinchi o'rinni egalladi. Mazkur reyting internet va ijtimoiy tarmoqlardagi yangiliklar forumlarida siyosatchi necha marta tilga olingani, bu xabarlarni qancha odam izlagani to'g'risidagi reklamalarga tayangan holda tuzilgan. Reyting natijalariga tayanilsa, iyul oyida Gulnora Karimova degan so'z bilan Yandex izlov tarmog'ida 8612 odam so'rov bergan. Bu iyun oyiga qaraganda 2282-ga kamdir. Iyul oyida Gulnora Karimova internetda paydo bo'lgan 207 xabarning bosh qahramoni bo'lgan. Bu esa iyun oyiga qaraganda 49%ga ko'proqdir. Prezident Islom Karimov bilan bog'liq xabarlarni esa iyul oyida Yandex tarmog'ida 8395 odam qidirgan. Bu esa iyun oyidagi ko'rsatkichga nisbatan kamroqdir. Birjavoy lider nashrining yozishicha, iyul oyida Gulnora Karimova va Islom Karimov muhokama qilinishiga sabab bo'lgan asosiy mavzular o'zbek tilidagi axborot vositalarida chop etilgan maqolalardir. Ozodlik radiosida chop etilgan O'zbek malikasining yarim yalang'och suratlari, yangi va yangi xilma-xil maqolasi internetda Gulnora Karimova muhokama qilingan asosiy mavzu bo'ldi deb yozadi Birjavoy lider. Nashrning bildirishicha, Islom Karimovning O'zbekistonda tilanchilar yo'qligi haqidagi bayonot yuzasidan chop etilgan maqolalar ham internet foydalanuvchilari tomonidan keng muhokama qilingan. Reytingda 3-chi o'rinni egallagan Shavkat Mirziyoyev internetda bor yo'g'i 910 marta, 4-chi pog'onadagi Rustam Azimov 865 marta qidirilgan. Qolgan siyosatchilar izlov tarmog'ida 200 ga ham yetmagan miqdorda so'ralgan. Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'ida ham Gulnora Karimova o'zbek siyosatchilari orasida ko'rsatkichlar bo'yicha birinchi o'rinda. Uning mazkur tarmoqdagi sahifasi 22179 ishtirokchi bor. Islom Karimovga mansubligi aytiladigan Odnoklassnik sahifasida esa 2335 ishtirokchi bor. Birjavoy lider O'zbekiston siyosatchilarining internetdagi mashhurligi reytingini birinchi marotaba 2012 yilning dekabrida e'lon qilgan edi. O'sha reytingda ham Gulnora Karimova internetdagi mashhurlik bo'yicha otasidan o'zib ketgan edi. Birjavoy lider nashri internet jurnali liderlari va sarmoyadorlar uchun mo'ljallangan eng ommaviy suratli bepul internet portal bo'lib, har kuni jahonning 55 mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan muxbirlardan eksklyuziv informatsiyalar oladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikr mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa bir suhbatni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. O'zbekistonliklar Laylatul Qadr kechasiga hozirlik ko'rmoqdalar. Musulmonlarning muqaddas oyi sanalgan Ramazon oyi ham oxirlab qoldi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hayotidan hikoya qilgan sahih hadislarga binoan ushbu oyning 27-chi kechasi Qadr kechasidir. Bu kechada uxlamasdan ibodat qilgan va tahajjud namozini o'qiganlar yilning musulmonlar uchun eng muhim sanalgan ushbu kechasida ko'proq savob olish hamda tilaklari mustajob bo'lishi umid qiladilar. Bugungi dastur arafasida ozodlikka bog'langan bir guruh dindorlar so'rovi bilan biz Farg'ona vodiysida tanilgan yosh imom Rashod Qori Kamolovni Qadr kechasining fazilatlari haqidagi suhbatga tortdik. Hozir ushbu imom bilan qurgan qisqagina suhbatimizni eshiting.
Payg'ambar alayhissalom o'zi aslida Ramazon oyining hammasida Qadr kechasini topishlikka haris bo'lib harakat qilganlar. Avvalgi 10 kunda istadim, topolmadim, topilmadi deganlar hadisni ma'nosini aytaman. Undan keyin o'rtadagi 10 kunda unda ham topilmadi, so'ng oxirgi 10 kunda yashirilganligi menga ya'ni ayon bo'ldi deganlar. Va kim bu Qadr kechasini istamoqchi bo'lsa, oxirgi 10 kunda topsin degan, oxirgi 10 kundan istasin deganlar. Yana bir hadislarda esa oxirgi 10 kunning tog' kechalarida deganlar. Yana bir hadislarda esa 23, 25, 27, 29-chi kechalarida istasin deganlar. Yana bir hadislarda esa Ahmad ibn Hanbalni musnadlarida keladi 27-chi kechada istasin deganlar. Shunga binoan juda ham ko'p dunyodagi musulmonlar 27-chi kechaga qattiq e'tibor qilib, mana shu kechada mana shu hadisga amal qilgan holatda Laylatul Qadrni topishlik maqsadida Alloh taolaga qattiq ibodatni mustahkam turishadilar.
Endi Laylatul Qadr degan tushunchani o'zi haqida ham bir ikki og'iz gapirib bersangiz. Endi tinglovchilarimizning ko'pchiligi juda yaxshi bilishadi-yu, balki qanaqadir bir yangi jihatlari bordir, unutib qo'yganimiz bir joylari bordir.
Albatta, mana bir so'z bilan aytganda, Alloh taolo ya'ni insonning hayotdagi eng baxtli kunini hech qachon esdan chiqarmaydi. Misol tariqasida aytmoqchimanki, 70-80 ga kirgan oqsoqollar ham kampiri bilan o'tirganda to'y kechasini eslaydi. Ya'ni eng baxtli onini deydi. Ya'ni inson uchun ba'zida eng qadrli kuni doim qadrli bo'ladi. Bizga esa bu Qadr kechasida Alloh subhanahu va taolo bizni dunyo va oxirat saodatimizga sababchi bo'lgan Allohning karomi Qur'on nozil qilingan. Inna anzalnahu laylatul qadr deb mana shu Qadr kechasida Alloh taolo o'zining Qur'oni kalom mana shu Qur'on biz uchun nozil qilingan. U Alloh taolo bu Qadr kechasida Rabbimiz subhanahu va taoloning huzurida bu kecha nihoyatda qadrli va mo'min odam Alloh taologa qilgan ibodati ming oyda qilgan ibodatidan ko'ra afzalroq, savob ko'proq hisoblanadi. Mana shu kechada maloikalar shu darajada ko'p tushadiki, avvalgi boshqa yilda yil 12 oy bu darajada yer yuziga Allohning maloikalari, farishtalari tushmaydi. Qadr kechasida shu qadar ko'p tushadiki, maloikalar va ruh, ya'ni ruhul amin Jibril alayhissalom ham yer yuziga tushadi. Va ya'ni har bir maloikalar har bir musulmonni oldidan o'tib, illa uni haqqiga assalomu alaykum deb, ya'ni senga Allohning salomi bo'lsin deb duoi salom aytadi maloikalar. Alloh subhanahu va taolo bu kunda, bu kechada qilingan ibodatimiz agarda Rabbimiz subhanahu va taoloning huzurida qabul bo'lsa, taqriban 84 yil ibodat qilganning ajriga teng bo'ladi. 84 yili 4 oy. Kim bu kechadan agarda mahrum bo'lsa, ya'ni mana shuning yaxshiliklariga muvaffaq bo'lmasa, u menga hech qanaqa dunyoda yaxshilik berilmadi deyaversin.
Endi bu Laylatul Qadr kechasi haqida xalq orasida gap tarqalgan gaplar bo'lardi, mana kichkinaligimizda eshitardik. Uxlamasdan poylab o'tirsangiz, siz ko'zingizga ko'rinadi. O'shandan tilagan tilagingizni so'rasangiz, shunga yetasiz degan gaplar ham bo'lardi. Qanchalik asosli, qanchalik asossiz.
Bu bizni ajdodlarimizni sodda qilib yurib Qadr kechasiga farzandlarini, avlodlarini bir targ'ib qilishlik uchun olgan uslublari xolos o'zi aslida. Qadr kechasida Alloh subhanahu va taolo Lavhul Mahfuzdan yer yuziga Jibril alayhissalom va maloikalar bir yillik, ya'ni yil plani bilan tushadi. Har bitta odam Alloh taolodan duolar ijobat bo'ladigan soatda nimani Alloh taolodan so'rasa, albatta Rabb subhanahu va taolo beradi. Illa agarda shu duoga mani bo'lgan narsalar, ya'ni harom yemagan bo'lsa, ya'ni qarindosh urug'lar bilan aloqani uzmagan bo'lsa, ya'ni duoni to'xtatadigan ba'zi bir amallar bor, sabablari bor, shular bo'lmasa, albatta Rabb subhanahu va taolodan nimani so'rasa, shu Qadr kechasida yillik plani bilan Alloh taolo albatta beradi. Shuning uchun bizning ajdodlarimiz kim tilagini so'rasa Alloh taolo berar ekan degan oddiy va sodda uslub bilan bizga shunaqa qadr kechasiga bo'lgan, ya'ni rag'batimizni, muhabbatimizni uyg'otib ketishgan. Ya'ni alhamdulillah Alloh taoloning fazli bilan shu bugun kechada taroveh namozini o'qib va undan keyin kechasiga ibodat bo'lib qoyim bo'lishlik, ya'ni hajj namozini o'qishlik maqsadimiz bor. Shu endi asosiy shu kechani uxlamasdan Allohni eslab duo qilib o'tkazishlik maqsadimiz bor. Jamoat alhamdulillah juda ham ko'p.
Demak, bu Qirg'izistonning Qorasuv shahrida istiqomat qiladigan Farg'ona vodiysida nomi tanilgan yoshgina imom Rashod Qori Kamolov bilan suhbat edi. Laylatul Qadr kechasiga musulmonlar tayyorgarlik ko'rayotgan bir kunda bu kishi bilan suhbatlashdik. Ramazon oyining 27-chi kechasi Qadr kechasi sifatida musulmonlar orasida ulug'lanadi. Buning fazilatlari haqida hozirgina imom bilan suhbatdan eshitdingiz. Ayni paytda Qorasuvlik musulmonlar bu kechaga hozirlik bo'yicha shu As-Sarasi masjidida borayotgan tayyorgarlik va bu yerdagi iftor marosimlaridan bir qancha suratlarni Ozodlik tahririyatiga yo'lladilar. Biroz so'ngra bu suratlarni biz internetdagi veb saytimizga joylaymiz. Veb saytimizga kiring, bu borada avval va bugun hozirlagan ma'lumotlarimiz bilan to'liq tanishib olasiz. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Odatdagidek Ozodlik onlaynning navbatdagi soni uchun qisqagina bir e'lon bilan tanishib olamiz. Ozodlik onlaynning dushanba kuni kechki soat 21:05 da bo'ladigan navbatdagi sonida Rossiya haydayotgan o'zbek muhojiri qayga borsin degan savol o'rtaga tashlanadi. Bu savolning yolinishiga sabab esa 27 iyul kuni Moskva shahridagi bozorda bo'lgan voqea. Shu kuni bozorda tarvuz sotayotgan dog'istonlik fuqaro Moskva shahar politsiyasi jinoyat qidiruv bo'limi operativ xodimi Anton Kudryashovning boshini urib yubordi. Rossiya matbuotiga ko'ra Kudryashov bozorga 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan dog'istonlik Magomed Magomedovni qo'lga olgani kelgan paytda ayblanuvchining himoyasiga chiqqan yaqinlari politsiya xodimini to'pposlagan. Politsiya xodimining kaltaklanishi avvalgi Moskva shahar politsiyasi, so'ngra esa Rossiya ichki ishlar vazirligining nafaqat poytaxt, balki boshqa shaharlarda ham muhojirlarga qarshi keng ko'lamli reydlar boshlashiga sabab bo'ldi. 29 iyuldan boshlangan omon reydlar natijasida hozirga qadar minglab muhojir kuch ishlatish orqali qo'lga olindi va ular orasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ham ko'pchilikni tashkil qilayotgani aytilmoqda. Rossiya kuch ishlatar tizimlari g'azabiga nishon bo'layotganlarni vaqtincha saqlash uchun Moskvada natsistlar Germaniyasini eslatuvchi bir maxsus lagerlar ham qayd qildi. Bu lagerlar paydo bo'lishi bilan Qirg'iziston konsuli o'z fuqarolarini haqqini himoya qilish uchun bu joyga yetib kelgan bo'lsa, hozircha na O'zbekistonning Rossiyadagi diplomatik vakolatxonasi, na rasmiy Toshkent minglab o'zbekistonlikka nisbatan qilinayotgan rasmiy zo'ravonlik haqida hozircha biror bayonot bermadi. Shu voqealar ortidan Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida quyidagi savollar o'rtaga tashlanadi. Rossiya ichki ishlar vazirining omonchilarni keng ko'lamli muhojir ovga tashlash ortidagi siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy omillar nimada? Bu reydlar Moskva shahar hokimligi uchun bo'ladigan saylov ular oldidan poytaxtda kim xo'jayin ekanini jamoatchilikka ko'rsatib qo'yishmi yoki saylov bahona migrantlar bosh og'rig'idan qutulishga urinishmi? Zo'ravonlik va keskin kuch vositasida amalga oshirilayotgan bu kampaniya davrida qo'lga tushganlar orasida siz ham bo'ldingizmi? Muhojirlar, xususan o'zbekistonlik migrantlarni katta shaharlardan ommaviy ravishda haydashga kirishish orqali Kreml muhojir kartasini ishga soldi deb o'ylaysizmi? Yillardan beri o'zbekistonlik ishsizlar armiyasi norasmiy hisoblarga ko'ra 5 milliondan 8 millionga qadar o'zbekistonlik bugun Rossiyada ishlab yuribdi. Shuncha muhojirni ish va daromad bilan ta'minlab kelgan Rossiya mehnat bozori yopilsa, buning O'zbekistonga ta'siri qanday bo'ladi? Rossiyadan quvilayotgan o'zbek muhojirlari ish izlab qayerga boradi? Mana shu savollarga, demak, 5 avgust kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida siz bilan birga javob izlanadi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari sizning xizmatingizga tayyor. Ushbu manzillar orqali siz ham jonli suhbatda ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, bizning Skype do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, Ozodlik Online va Ozod Skype manzillarini lotinda terib, bu joydagi Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling va dushanba kungi muloqotimizda siz ham ishtirok eting. Bu Ozodlik Online ning navbatdagi soniga oid muloqot edi. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilgan ba'zi tinglovchilarning mulohazalari bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Namanganning 3 tumanidan bog'langan uy bekasi bu yerda paxta dalalariga yaqin aholi punktlarida pashsha ko'payib ketganidan shikoyat qildi. Bu tinglovchi ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. U kishi bilan suhbatimizni tinglang.
Katta asfalt ko'chada yashaymiz, Namangan-Andijon yo'lda. Hamma taraf pashsha bosyapti, katta qora pashsha, boshqa uylarni dorilaylik desak, dorilagani qo'yishmas ekan, g'o'zalarga deb. G'o'zaga pashsha qo'yishar ekan. O'shaning uchun bizda dorilash mumkin emas ekan, o'lib qolar ekan u pashshalar, dorilab qo'ysak.
U g'o'zaga nima uchun kerak ekan u pashsha?
Shirasini o'sha yalar ekanmi, bir nima qanaqadir pashshalar qo'ydirishar ekan.
Odatda O'zbekistonda uchraydigan o'sha oddiy qora chuvinmi u yo boshqachami?
O'sha qora pashshalar katta-katta bo'lib ketgan. O'ldirsangiz ham, dori qo'ysangiz ham yana kelaveradi. Bir shabada bo'lsa to'lib ketgan. Ko'zingizni ochirmaydi. Tashqarida o'tirsa, o'tirg'izib bo'lmaydi.
Qayerida endi? Namanganning qayerida?
Uy ichidamiz, uy ichirayim. Bitta uy ichida emas, respublikada bo'layotgan holat bo'lsa kerak. Pashadan o'tirib bo'lmaydi, kechki taraf. O'tiray desangiz, o'tirib bo'lmaydi. Dorilataylik desangiz, mumkin emas ekan. Bularga endi shu pasta kerak, aholi kerak emas, xalq kerak emas shekilli bularga.
U chaqmayaptimi odamlarni?
Chaqmagan taqdirda ham dasturxonni ochib o'tira olmaysiz masalan. Kasallik, katta-katta qora pashalar, kasallik baribir ham. Nimaga bu pashaga chora tadbir ko'rilmaydi desam, voy sen uni aytasan, uyingizdagi mevalarni ham dorilaylik desak, pashalar o'lib qoladi deb dorilashtirishmas ekan-ku, stress ekan.
Kim aytyapti shuni, dori qo'ymanglar deb kim taqiqladi?
Mahalla komitetlari aytadi. Ani ovozi chiqib yuradi, kepeni telefon qilaman. Ovozi chiqadi-ku, motorda ishlatilayotgani. Baribir aytib yuradi, mumkin emas, dorilash mumkin emas deb. Shu ipak qurti tarqatib yurganlar aytadi, dorilamanglar deb. Yoki g'o'zaniki, g'o'zaga pashsha qo'yishadi. Hozir zamon taraqqiy etgan bir paytda pashshadan boshqa chorasi yo'qmi ularni?
Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyatining 3 tumanidan bog'langan va ismini oshkor etmasligimizni so'ragan uy bekasining murojaati edi. Bu qiziqarli mavzu bo'yicha Ozodlik kichkina bir surishtiruv o'tkazib, maxsus lavha hozirlamoqchi. Zero O'zbekistonning aksar viloyatlarida, tumanlarida paxta ekiladi. Bu pashsha tajribasi bilan keyingi dasturlarimizda sizni to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa navbatdagi suhbatdoshimizning murojaatiga o'tmoqchimiz. Bu Navoiy viloyatining Karmana tumanidan bog'langan va turar joy yo'qligidan shikoyat qilgan ayol bilan suhbatdir. Marhamat.
Yolg'iz onaman. Bir nafar farzandim bu qaramog'imda. Hurmatli bilan o'zimdan tanilganda o'zaman o'g'limni. Uyim, joyim yo'q. Onamni uyda vaqtincha yashab turgan edim. Onam 2008 yildan ro'yxatga qo'yilganman. Yotoqxona masalasi bo'yicha. Umuman hech bu narsani hali beramanga berilmaydi. Bu umrimni oxirigacha ham ochirib yetib kelmaydi qarasam. 200-nchi o'rinda edim. 5 yilda 190-nchi o'rinda siz yo'qdi. Undan beri ham qancha kishilar o'limni tanish bilishchilik qilib olyapti yotoqxonadan.
To'xtab turing, sizning uyingiz yo'qmi o'zi asli?
Yo'q, uyim yo'qman.
Turmushga chiqqan paytingizda qayerda yashagansizlar?
Turmushga chiqqan vaqtimda qaynotamning uyida yashaganman. Lekin ularni uyida ham u ko'pchilik degani uchun imkoniyat bo'lmagan ulardan man ham turmushimdan ajralganman. Yolg'iz onaman hozir. Uyda dadam dunyodan o'tgan.
Turmush o'rtog'ingiz qayerda?
Turmush o'rtog'im ichkilikka berilib ketgan. Umuman farzandi to'g'risida qayg'urmaydi ham, uylamaydi ham.
Rasman ajrashmagansiz?
Yo'q, biz rasman nikohdan o'tmadik, chunki men shaqa ichkilikka berilib pasportini o'ldirib qo'ygan uchun farzandimni, o'zimni ham uyimni olishga majbur bo'lgan edim.
Endi rasman nikohdan o'tmaganingiz uchun u uyda hech qanaqa haqqingiz yo'q sizga, turmush o'rtog'ingiz yashayotgan uyda.
Aha.
Ota-onangiz uyida ham sizga joy yo'q, shunaqami?
Ha, ha. Ota-onam uyda ham hech imkoniyat yo'q.
Endi shu narsani aytib hokimiyatga borsangiz nima deyishyapti?
Hokimiyatga borsam nobud qilasiz deyishyapti. Nobud hali berishmaydi.
U berilayotgan uylar qanaqa uylar ular?
Shahar hokimiyatiga qarashli yotoqxonalar bor. Pulini to'lab oyiga qanchadir o'sha yotoqxonada turiladi. Har holda davlatnikida.
Davlat bergan yotoqxonaga siz oyiga pul ham to'laysizmi?
Ha, oyiga pul ham to'layman. Mana yotoqxonada turadiganlar katta xonasiga 95 ming, kichik xonasiga 75 000 deb aytdi. Hali
bu kvartirada arzonmi? 95 000, 75 000?
Kvartiralar bizda juda qimmat. 300 000, 300 000 deb ketgan. Man bir o'ylagan, ham iloji yo'q, ham birovni uyi qachondir chiqsa chiqishim kerak. Viloyat miqyosida kelib 2008 yildan beri yordam so'rab kelgan, ammo yordam ko'rsatilmagandan keyin majbur bo'ldim telefon qilib hozirga chiqishga o'tirdim.
Bu ozodlikning erkin mikrofoniga Navoiy viloyatining Karmona tumanidan bog'langan 33 yoshli To'xtagul Turdiyevaning murojaati edi. Ozodlikning erkin mikrofoniga hozircha mana shular. Eslatamiz, ushbu ruknosda bildirilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Endi esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan xabar. Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat parlamentida qasamyod qildi. Yakshanba kuni Tehronda bo'lib o'tgan tantanali marosimda Eron parlamenti a'zolari va 50 dan ortiq davlat diplomatlari ishtirok etdi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Iyun oyida Eronda o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan Hasan Ruhoniy 4 avgust kuni Tehrondagi mamlakat parlamentida qasamyod qildi.
Dar pishgoh Qur'on Karim و در برابر ملت ایران
قرآن کریم حاضر لگیده ایران خلق آلده قدرتلی خدا آلده من مملکت رسمی دینن اسلامی ریسپولکن و مملکت کنستیتوسیسن حمایه قلشکی قسمیت قلمن دیده حسن روحانی قسمیت مراسمده ایران پرلمنت دیپوتاتلار چونیندیک 50 تن آرتق دولت دیپلماتلار اشتراک ایتده Qasamyod marosimida qatnashgan xorijlik mehmonlar orasida Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha sobiq mutasaddisi Xavier Solana, Afg'oniston, Qozog'iston, Turkmaniston va Pokiston prezidentlari, shuningdek Shimoliy Koreyaning yuqori lavozimli rasmiysi Kim Yong Nam ham bor edi. Shanba kuni Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei Hasan Ruhoniy prezident etib saylanganini rasman tasdiqladi. Oyatulloh Ali Xamenei yangi prezidentning yuzidan o'pib unga muvaffaqiyat tiladi. Iroq konstitutsiyasiga muvofiq mamlakat oliy ruhoniysi tasdiqlashi ortidan Ruhoniy 4 yillik prezidentlik muddatini rasman boshladi. Ruhoniy 2 muddat Iroq prezidenti bo'lgan Mahmud Ahmadinajodning o'rnini egalladi. Oyatulloh Xamenei bilan shanba kungi uchrashuvdan so'ng Hasan Ruhoniy biznes bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim olgan Muhammad Nahavandiyanni prezident ma'muriyati boshlig'i etib tayinladi. Hasan Ruhoniy parlamentdagi qasamyod marosimidan keyin yangi kabinetga nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Ruhoniy Eronning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq vakili Muhammad Javod Zarifni tashqi ishlar vaziri, sobiq neft vaziri Bijan Zanganiyni ayni lavozimga nomzod qilib ko'rsatdi. Yakshanba kuni Quddus shahrida Isroil kabinetining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Majlisda so'zlagan Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Eronda rahbar almashgani bilan mamlakat maqsadi o'zgarmaganini ta'kidladi.
Sigan marshal shom shi Isroil hi petsa beguf al-islam. Anasi Iran itkhalaf umnam, aval matata mishtar sham
Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'tgan kuni Isroilni islom dunyosi tanasidagi yara deb atadi. Eronda prezident o'zgardi, biroq u yerdagi rejimning maqsadi o'zgarmadi. Eronning maqsadi yadroviy qurollarni qo'lga kiritish va Isroil davlatini yo'q qilishdir. Bu nafaqat bizga va Yaqin Sharq mintaqasiga, balki butun dunyo uchun tahdiddir. Biz hammamiz buning oldini olishga bel bog'laganmiz, deya bayonot berdi Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakat parlamentida qasamyod qildi. Mana shu xalqaro xabar bilan birga boshqa xabarlarga ham e'tiboringizni tortmoqchimiz. Oq uyda terror taqdidi bo'yicha yuqori darajali uchrashuv bo'lib o'tdi. Dunyodagi Amerika manfaatlariga terror taqdidi mavjudligi uchun Washington amerikalik sayyohlarga ogohlantirish e'lon qildi. Misr armiyasi qo'mondoni Abdul Fattoh al-Sisi mamlakat yuzaga kelgan buhronni hal qilish maqsadida islomchilar rahbarlari bilan uchrashdi. General Sisi mojaroda ishtirok etayotgan tomonlar zo'ravonlikdan voz kechgan taqdirdagina muammo tinch yo'l bilan hal bo'lishini ta'kidladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov muqaddas Ramazon oyining qadr kechasi munosabati bilan 1166 nafar mahbusni afv etish haqida farmonga imzo chekdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar edi. Endi esa qurultoy ishtirishining navbatdagi soni bilan tanishing. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni xayriya muhtojlarga yetib bormoqdami degan savol ustiga qurdik. Jasorat medali bilan mukofotlangan sirdaryolik Esmurod Qoratoyev xasta bo'lgani bois oddiy dori-darmonga ham muhtoj qolayotgani bois bizga murojaat qildi. O'zbekiston davlat rahbarining rafiqasi va ikkala qiziga oid usha tashkilot yil bo'yi bir qancha xayriya tadbirlari o'tkazadigan O'zbekistondagi bu holat bizni o'ylantirgan. Yani bois bu mavzuni qurultoy kun tartibiga olib chiqdik. To'kin sochini iftorlar o'tayotgan, zakot va fitrlar berilayotgan manzara fonida, O'zbekistondagi manzara fonida jasorat medali sovrindorining nochor ahvolga tushishini qanday mantiq bilan asoslash mumkin? Chunki iftorlarni to'qlar yeyapti. Mana bu zakot fitrlarni qayerga ketayotgani ham shaffof emas O'zbekistonda. Xayriya tadbirlari ko'pincha majburan bo'lib qolmoqda. Mana shu masalani muhokama qilsak, demak, eshitirishimizda mana Abdulla aka Abdurazzoqov pedagog olim ishtirok qilmoqda Norvegiyadan. Shu bilan birga O'zbekiston xalq harakati rahbarlaridan biri vrach Namoz aka Normumiy biz bilan aloqada. Namoz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana shu Ramazon oyida mana xayriya haqida gaplashsak ma'qul degan ma'noda sizga telefon qildik. Endi shu bilan birga shu kunlarda o'zbek mehnat muhojirlari juda mana shu shafqatga, xayriyaga muhtoj bo'lib qolgani kuzatilyapti. Chunki ular Rossiyadan quvib chiqarilyapti, chodirlarga olib borilib, deportatsiya qilish arafasida turibdi. Rossiyadan O'zbekistonga kelayotgani aytilmoqda. O'shaning uchun ham Rossiyadagi mehnat mardikorlariga xayriya lozim bo'ladigan bo'lsa, ularga yetib boryaptimi shu xayriya degan ma'noda ulardan ham bir vakil taklif qildik. Abdusham aka Rahmonov, sotsiolog, tadqiqotchi. Abdusham aka, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Ha, yaxshimi, sog'lar yaxshimi? Hozir Bahrom Hamrayev bilan bog'lanishga urinamiz eshitirish davomida. Endi eshitirishimizda asosiy mavzusi jasorat medali bilan mukofotlangan sirdaryolik Esbulat Qoratoyev xasta bo'lgani bois dori-darmonga muhtoj qolmoqda. Umuman muhtojlar ko'p. Ularga xayriya yetib bormayapti. Buni asosiy sababi nimada? Chunki O'zbekistonda xayriya tadbirlarini oz deya olmaymiz. Abdulla aka, siz boshlab bersangiz.
To'g'ri, O'zbekistonda xayriya tadbirlari oz emas, ko'p bo'lyapti. Lekin niyat xolisligida juda menimcha nuqson bor. Xayriyada niyat nihoyatda xolis bo'lish kerak. Imkon qadar o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasligan ma'qul. Lekin ba'zi holatlarda boshqalarga ibrat bo'lish uchun namuna sifatida ham bu o'zini oshkor etilgan holda berish mumkin deb o'ylayman men. Lekin ana shu tegida boshqa bir manfaatlar yotmasligi kerak. Ana bu shunday xayriya degan bir nozik masalani deb putur yetkazadi. Ana shu bitta xayriya qilib uni o'shandan daromad oladigan, men xayriya qilyapman, men xayriya qiladigan jamiyatman, mana shunga shuncha pul o'tkazishga majbursan deb odamlarni majburlab, shundan xayriyadan orttirib o'zi million millionlarga uylar olib, million millionlarni boshqalarga, boshqa yaxshi yomon bo'lmagan ishlarga, bo'lgan ishlarga sarflash, endi bu xayriya qiladigan odamning ishi emas bu. Bu o'ta ham gunoh, ham bu butun haligi islomga ham zid bo'lgan bir narsadir. O'zbekistonda ana shu jihatlari ko'proq kuzatiladi. Boshqalarni majbur qiladi, boshqalarni hisobiga o'zi boylik orttiradi. O'shandan bir qisminigina berib qo'yadi. O'sha bir qismini o'zi shu qadar ko'p xayriya pul yig'adiki, undan o'ndan bir qismini agar o'sha xayriyaga berib, undan to'qqiz qismini o'marishga harakat qiladigan olg'irlar bugun juda ma'lum otning qashqasidagi ma'lum bo'lib qoldi.
Abdulla aka Abdurazoq fikrlari edi. Endi Abdusam Rahmonov sizdan so'rasak, xayriya madaniyati shakllantirilishi uchun nima qilish kerak? Chunki bilasiz, juda ko'p jamg'armalar bor Rossiyada. Lekin o'zbeklarning bir jamg'armalari yo'q-ku. Mana shu xayriyalarni bir joyga fokuslab yig'ib va kerak paytda muhtojlarga beradigan bir sistema, bir xayriya tizimlari bormi, Abdusam?
Juda to'g'ri gapirildi. Xayriya madaniyatini shakllantirish degan taklifingiz, chunki xayriya madaniyati shakllanmasa, bu xayriya tadbirlarini o'tkazish qiyin bo'lib qoladi. To'g'ri, hozirgi suhbatboshimiz Abdulla aka aytganlaridek, xayriya qilish uchun manfaat bo'lmasa kerak. Lekin shu bilan birgalikda jamiyatda xayriya qiluvchi homiylarga nisbatan e'tibor, hurmat bo'lishi kerak. Bu masalan g'arb misolidan oladigan biz xayriya qiluvchi tashkilotlar, firmalar yoki shaxslarga katta e'tibor beriladi ommaviy axborot vositalari tomonidan. Bu nima deydi, xayriya shu madaniyatini shakllantirish uchun juda bir zarur omil bo'lsa kerak, rag'batlantiruvchi.
Soliqdan ozod qilish masalalari bor masalan Rossiyada, Amerikada ham, g'arbda soliqdan ozod qilinadi, ya'ni xayriya bergan tashkilot.
Xuddi shunday, shuni gapirmoqchi edim. Rag'batlantirish deganda soliqdan ozod qilinadi va keng imkoniyatlar beriladi, hurmat e'tibori ko'tariladi, ommaviy axborot vositalari bu haqida gapirishadi. Bu albatta kerakli narsalar deb o'ylayman, garchi xayriyani yashirin qilish dinimizda bu yaxshiroq deb hisoblanadi. Keyin aytmoqchi bo'lganim, bizni o'zi dinimizda xayriya songa juda katta e'tibor beriladi, targ'ib qilinadi, shunchalik ko'p targ'ib qilinadiki bu narsa hayotni mazmunidan biri ham deb tushunsa bo'ladi. Rossiyada xayriya tashkilotlari bor. Xayriya tashkilotlari mehnat muhojirlarga bepul yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar bor. Lekin ularni albatta imkoniyatlari cheklangan. Siz hozir bugun mavzuni bugun mehnat muhojirlari ahvolida haqida juda yaxshi gapirdingiz. Mana shu deportatsiya qilinib, mehnat haqlari berilmay, prokuratura va boshqa tizimlarga murojaat qilib o'z haqqini undirib olmayotgan mehnat muhojirlarini muammolari juda ko'p. Qaniydi shunda xayriya tadbirlari orqali yoki advokatlarga pulini to'lab mana shunaqa yordam berish imkoniyatlari bo'lganda juda ham bir yaxshi ish bo'lardi.
Rahmat Abdusami.
Targ'ib qilish kerak deb o'ylayman.
Abdusami, rahmat, biz bilan qoling. Endi hozir biz bilan aloqada Istanbuldan Namoz aka Normumin janoblari. Namoz aka, sizni eshitsak endi. Mana fikrlarni eshitdingiz har xil va umumiyatla O'zbekistonda iftor dasturxonlar juda to'kin sochin ekanligi aytilyapti. Haddan tashqari va o'shani borib to'qlar yeyapti, ro'zamaslar yeyapti va bu holatda ham o'sha berilayotgan ehson o'zini egasiga bormayapti degan fikrlar aytilyapti. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz qanday? Qanday bo'lsa bir madaniyatli xayriya, sadaqachilik, o'sha sponsorlik yo'llariga o'tamiz. Buni bir fikrlaringiz bormi sizda?
Xayriya degani yaxshilik, endi arab tilidan olingan bo'lsa, yaxshilik qilish degan ma'nosida. Boshqa bir so'z bilan ham ifodalangan, Qur'oni Karimda infoq qilish, ya'ni yordam berish ma'nosida. Siz aytyapsizki, mana bu bir madaniy darajada qanday bo'ladi? Ya O'zbekistonda hozir shunday ahvol ekan, men hozir darrov qaradim, Mehr nuri tashkiloti bor, bu mashhur tashkilot. Bunga hamma o'sha Gulnora Karimovaning hamma huquqlar berilgan, keragidan ortiq. Ayni paytda bizga
Mehr nuri bor, sen yolg'iz emassan bor, fond forum bor, ular hammasi odamlardan xayriya xayriya deb odamlarning joniga ham tegib ketishdi-da, lekin oxir-oqibatda mana jasorat medalini olgan Isfrod Qoratoyev Pampersga pul ololmayapti, topolmayapti, to'g'risini aytsak.
To'g'ri, chunki bu o'sha maxsus maqsadda qilingan bu tashkilot, ya'ni Gulnora Karimovaning, ya'ni men siz misol sarqasida ayting dedingiz, madaniy masalan men Amerikadagi va Turkiyadagini aytmoqchiman. Amerikada borib ko'rganimda shunday xayriya tashkilotlari, bular ko'proq xristian diniga bog'liq tashkilotlarning, demak, bular yordam sevarlik yoki bo'lmasa o'sha har xil toifadagi kambag'allarga, men juda hayron qolganman. Hatto tashqaridan bo'lgan muhojirlarga ham davlat tashkilotlari emas, masalan Norvegiyada davlat tashkilotlari yordam beradi, ammo Amerikada davlat tashkilotlarimiz davlat tashkilotlari emas, xristianlarning, demak, xayriya jamg'armalari yordam berar ekan bularni o'qishiga, ish topishiga va hokazo. Turkiyaga keladigan bo'lsak, Turkiya musulmon davlat, hozir mana Ramazon juda katta, demak, bu yerda jamoatchilikka asoslangan, ya'ni bu davlatga hech qanday aloqasi yo'q. Musulmonlarning o'zlari qurgan jamiyatlar, turli vaqflar, bular ham o'sha o'zlari har bir o'zlarining mahallasidagi muhtojlarni topishib, Baya aytib o'tildi, o'sha o'ng qo'li berganini chap qo'li bilmasin ma'nosida hech kimga aytmasdan o'sha kechqurunlari paketlarga solinib, kerakli yordam kiyim-kechakmi, oziq-ovqatmi yoki bo'lmasa Turkiyada belediyalar deymiz, bizdagi bu tuman hokimliklariga to'g'ri keladi. Ular iftor chodirlari tashkil qilgan. Iftor chodirlari bular juda katta, 200 ming kishigacha sig'adigan katta-katta chodirlar bular. Bularga demak bepul holda ehtiyoji bo'lganlar demak o'zlari kelib ovqatlanib ketishadi. Ya'ni bu yerda jamiyatning o'ziga o'zi yordam berishi yo'lga qo'yilgan deylik Turkiyada misolni aytadigan bo'lsak. Shu narsa aynan bizda O'zbekistonda erkinliklar bo'lmaganligi uchun ko'rsatma uchun, riyo uchun, mana bu riyo uchun deyiladi. Bu o'zini mashhur qilish uchun boyaga aytgan tashkilotlarimiz mehrni ro'yobga qo'yadi. Bir reklama uchun qilinadi. Ya'ni jamiyat o'zini o'zi boshqarishga ham, o'zini o'zi ta'minlashga ham, o'zini o'zi xayriya nuqtasida, sadaqa yoki yordamlash nuqtasida ham yo'li ochilgan emas. Bu yerdagi muammolar shundan iborat O'zbekistondagi. Yoki bo'lmasa xalqimiz xayrni sevar emas yoki xalqimiz bir-biriga yordam berishni sevmaydigan ma'nosida emas. Agar yo'l ochilsa, o'zbeklar ham, biz ham hammamiz mana shu yerda o'tirganlar qatori, men ko'pchilik shunday deb o'ylayman, eshitayotganlar, biz qishloqda o'sganmiz. Hech kim qishloqda egasiz qolgan emas. Kambag'al bo'lsa, qo'shnilari qaragan, yaqinlari qaragan, deylik bir ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdagi odamlar doim yordam berishgan, yo'q, tashab qo'ygan emas.
Xayriya odati, xayriya madaniyati, xayriyat bir tartibi bor, ya'ni tuzumi bor, nizomi bor bizda deb o'ylaysan?
Bor, bor, bor, ya'ni xalqning o'zining, ya'ni doktor dedingiz, doktor tilida aytsak, genida bor bu, genida, ya'ni o'zining xalqning urf-odatida bor.
Lekin bugun mana tadbirkorlar bilan gaplashsak, O'zbekistondagi xayriya degan so'zdan eshitsa labiga uchib tushadigan bo'lganda?
Chunki uni u bechorani majbur qilyaptiki, o'sha Gulnoraning yoki bo'lmasa o'sha amalparastlarning riyokorlik bilan amalga oshiradigan xayriya ishlariga ularni majburlab, demak ulardan pul olib, go'ya ehtiyoj sohibiga, go'ya o'sha uylanmak istagani nikoh qilishga puli bo'lmagan va hokazo, bularga hammasi soxtakorlik, riyokorlik bilan. Buning uchun jamiyatning va shaxslarning yo'li ochilsa, ya'ni katta islohotlar kerak bu yerda. Men faqat buni muxolif nuqtai nazardan aytayotganim yo'q. Normali o'zi shunaqa. Hech qurmasa mana bu ijtimoiy faoliyatlarga bir yo'l ochilishi kerakki, insonlar bir-biriga kerak paytda qo'ltig'iga kirsin, yordam bersin yoki o'zining o'sha genida bo'lgan, urf-odatda bo'lgan narsalarni ko'rsata olsin. Shuni ko'rsatishning imkoni yo'q. Men buni jonli sifatda aytayapman. Turkiyada shuning imkoni bor. Davlatning hech qanday vaqt bilan yoki yordam sevar jamiyat bilan ishi yo'q. Qonunga yarasa shuni qilsa, demak o'g'irlamasdan halol mehnati bilan topsa, odamlar o'zi o'zlari olib kelib beryapti. Birov chaqirib ham yurgan yo'q uni, olib kelinglar deb. Shunaqa darajada madaniyat, shunaqa darajada axloq. Odamlar kelib, hech kimga ko'rsatmasdan o'zi berib ketyapti shu joylarga va o'sha tashkilotlar ham o'sha Alloh rizosi uchun shunday olib borib tarqatyapti. Ya'ni buni normali, ya'ni siz aytayotgan madaniy shakli deymiz. Afsuski bu shakl O'zbekistonda bugun aytish qiyin bor deb.
Rahmat, namozdor bo'lmay fikrlar edi. Endi hozir biz bilan mana Moskvadan memorial faoli Bahrom aka Hamrayev ulandi. Bahrom aka, boya efirdan oldin suhbatlashganimizda kuniga 20 ta tobut ketyapti. O'sha tobutlarni pullari xayriya hisobidan yig'ilyapti deb aytgandingiz. Shu gapga aniqlik kiritsangiz endi Bahrom aka.
Realni faqat ratsionali oladigan bo'lsak, o'zbek tojikga nisbatan juda ko'pchilik biladi. Qanaqa munosabat.
Ahvol yomon, lekin o'sha ahvolni tuzatish uchun mana Abdusamad aytdi, siz eshitmadingiz. Abdusamad aytdiki, o'sha xayriya madaniyatini kuchaytirib bir jamg'arma tuzilsa va kerak bo'lsa o'shalarga yordam beradigan advokatlarga o'shandan pul chiqsa, yordam bo'lsa degan gaplar. Shunga bir intilish bormi, mavjudmi shunaqa bitta jamg'arma bormi, xayriya jamg'armasi o'zbeklar uchun?
Yo, men bunga boshqacha yondashaman. Rossiya birinchidan musulmonlarning bir dushmani. Avval shunaqa deb aytish kerak konkret. Buni hamma bilish kerak. Rossiya musulmonlarni birlashib, bir joyda yig'ilishini istamaydigan davlat. Albatta, imkoni boricha qilish kerak. Abdusamad aytgan, yo namozlar men aytganday harakatlarni qilaverish kerak. Qilmanglar desa ham baribir bu xalq qilaveradi.
Qanday qilyapti? Qanaqa yig'ib pul yig'ilyapti? O'sha ehtiyojlar, ehtiyojmandlar uchun shuni gapirib bering menga-da, aniq.
Shaharma shahar, yaqin shaharlarda, rayonma rayon, oblastma oblast bir guruhlar ne ofitsialni deydi. Ya'ni tuzilgan, bir-biriga yordam beradi. Bir agar mabodo o'lib qoladi, juda ko'p o'lyapti oxirgi paytlarda musulmonlarni. Endi O'zbekiston Tojikistondan kunida 27 talab Rossiyadan o'liklar ketgan. Yosh yigitlar 92-chi, 86-chi, 84-chi, 87-chi yilni bolalari. Yosh bolalar o'liklari ketyapti. Shularni kim qiladi? O'zbekiston davlati qilyaptimi? Yoki biron boshqa bir tashkilot yo'q, birontasi aytsin.
Kim qilyapti o'shalarni? Kim o'sha yuboryapti tobutlarni? Sarf xarajat kimni bo'yniga tushyapti?
Ko'ngli oq, toza Rossiyani qora turpoqlariga ishlab, mehnat qilib 2 so'm, 3 so'm topayotgan o'zbek tojik qilyapti buni. Boshqa hech kim qilmaydi. O'zbekiston hukumatini qassobxonasi yana elchixonasiga borsa qandaydir bir qog'ozlar olish uchun pul to'laydi. Bechoralar bular o'lib ketgan, endi buni bir ham shaharlari bor, ham yurtlari bor, ham dindoshlari bor, shular qilyapti. Boshqa hech kim qilayotgan yo'q.
Endi bitta savol bermoqchi edim. Nima, Bahrom aka, boya ham gaplashuvdik bu narsani siz bilan. Demak, o'sha odamlarni o'ligiga pul berishayotgan ekan. O'zbeklar endi o'libdi, tobutiga pul beraylik, o'lik qolib ketmasin deb. Lekin kasal bo'lsa, bir muhtoj bo'lib qolsa, advokatga muhtoj bo'lsa, ko'pchilik bermaydi degan gap bor. Bunga nima deysiz? Nimaga shunaqa? Shunaqa bir farqli yondashuv bor-da.
Bu xalqni o'rgatish kerak. Bu xalqni qon qonimga singib ketgan. Bir o'lib ko'chaga qolsa harom. Bu og'izdagi o'zi non yemasan, 2 so'm cho'ntagida bo'lsa, 2 so'mga non olmasa, o'shani olib borib beradigan odamlar u endi o'lib, bu juda og'ir masala bu. Buni odamlar o'zi qaltirab oyog'ida yurayotgan kasal bo'lsa pulni olib borib beradi bu odamlar. Chunki bu qon qonida musulmonni qon qoniga singib ketgan o'ligi musulmonni ko'mish farz. Namoz o'qishdan
tirikka yordam masalasi haqida. O'sha tirik o'sha o'zbek muhojirlarga yordam, ehtiyojmandlarga yordam masalasi.
Ana endi bu gapingizga, bu savolingiz juda to'g'ri. Lekin bu yerda hozir tirik musulmonlarga o'lib ketgan musulmon endi o'ldi, muammosi bo'lmaydi endi. Tamom, muammosini faqat Xudo bilan bo'ladi, Alloh subhanahu taolo bilan bo'ladi. Lekin bu yerda nima uchun chiqmayapti? Chiqyapti musulmonlar bor o'sha qamalayotgan o'sha dini uchun yoki o'sha o'zini dinida o'zini bir muayyan pozitsiyasida yurgan musulmon birodarlarga bir-biriga odamlar yordam beryapti. Kim aytdi yordam bermayapti deb? Bu noto'g'ri, bu yordam berilyapti, imkon boricha yordam berilyapti. Endi yana qaytaraman, albatta yoqadimi yoqmaydimi bilmayman, lekin bu yerda o'zbeklarni biz o'zi asli shunday bo'lish kerak, ikkini bo'lish kerak. Birisi islom dinini tarbiyasi bilan yurgan o'zbeklar bor, birisi islom karimovni tarbiyasini olgan o'zbeklar bor. Pivo ichib, aroq ichib o'g'irlik qilib yuradiganlar. Ularga yordam berishga kuchimiz hozir yetmaydi. Biz o'sha islom dini bilan o'zini dini, o'zini xalqi, o'zini onasi, vatani, o'sha inson uchun bir muayyan bir o'zini pozitsiyasi bor. Ya'ni ravshan, ya'ni to'g'ri bir pozitsiyasi bor. O'sha musulmonlarga o'shalar bilan ish qilamiz. O'shalar bilan ko'p.
Ha, bir tizim bormi shunday bir tizim, jamg'arma mavjudmi? Bahrom aka?
Bor.
Ha, bor.
Bor albatta.
Bahrom aka, mana Abdusamid Rahmonovdan ham eshitsak, Abdusamid, sizga bitta savolim bor mana. Bahrombek, Rossiya fuqarosi, siz ham Rossiya fuqarosisiz. Agar Rossiyada jasorat medali bilan mukofotlangan bir fuqaro pamperska puli yo'qligini aytib matbuotga chiqsa, qanaqa reaksiya bo'lgan bo'lardi Rossiya jamoatchiligida? Abdusamid.
Albatta, agar shunaqa bir murojaat bo'lib, bu narsa, ya'ni davlat ommaviy axborot vositalarida ko'pchilikka yetib borganda, albatta kim reaksiya bo'lardi. Birinchidan, nega e'tiborsiz qoldi? Nega bu odamga nisbatan yordam ko'rsatilmayapti deb nima deydi? Bu ommaning bir g'azabiga bir uchragan bo'lardi deb o'ylayman. Chunki bu yerda har holda bu fikrlar almashuvi bor. Odamlarni fikrini eshitish bor. Ommaviy axborot vositalari internetdan tashqari, agar davlat ommaviy axborot vositalari bu narsani ko'rsatsa, hukumat tomonidan ham reaksiya bor. Menimcha bu juda bir katta bir shov-shuv sabab bo'lgan bo'ladi. Lekin darhaqiqat bu ayanchli holat o'sha xayriya tizimlarining yo'qligi, masalan O'zbekistonda, albatta bu odamni juda tashvishga soladi.
O'zbekistonda bor tizimlar bor, nima? Abdusamid, bor, faqat bu ehtiyojmandga yetmayapti, yetkazib bormayapti-da. Ha.
Ya'ni erkin nodavlat tashkilotlari bo'lishi kerak-da xayriya. Masalan bizda vaqf institutlari bo'lgani oldin. Mana shu vaqf institutlariga o'xshagan masjid oldida bittagina xona bo'lsa ham qancha kiyim kechik va oziq-ovqatlarni keltirib beradigan odamlar bo'ladi. Shu narsani O'zbekistonda jamiyatni o'zini kuchidan foydalanish zarur. Jamiyatni xayriya tashkilotlariga jalb etish zarur deb o'ylayman. Rossiyada ham bu tizimlar bemalol ishlashi kerak. Darhaqiqat aytdilarki, mana ishlarga bu davlat bu firmalarni, bu tashkilotlarni ishlariga davlat umuman aralashmaydi. Umuman aralashmasin, chunki bu ijtimoiy muammolarni yechuvchi tashkilotlar bo'ladi. O'z xalqini, o'zini ichidan chiqqan quvvat, o'zini ichidan chiqqan moddiy va
lekin rag'batlantirilsin degan gapni siz aytdingiz boya va namunalarini aytdingiz, mana soliqdan ozod qilish, ularni bir ijobiy qiyofasi yaratilishi, matbuotda
imij yaratilishi kerak, yordam berilishi kerak, bu narsaga e'tibor berilishi kerak. Mana Rossiyada bu narsaga e'tibor berilgan, mana shu jamiyatda mavjud kuchlarni xayr-saxovat ishlariga jalb qilish haqida 1-2 yildan beri ko'p gaplarni eshityapmiz mana ommaviy axborot vositalarida. Bu narsadan foydalanish kerak, bu narsani targ'ib qilish kerak. Shusiz bo'lmaydi, chunki bu bir mashhur shoir aytgandek, xo'rozning mardligi mardlik deb bo'lmas, saxovati tovug'u jo'jalarga bas degan. Ya'ni insonda bir saxovat bo'lishi kerak, salgina otgandan keyin o'zida xayr ehsonga bir e'tibor bo'lishi kerak, atrofdagi odamlarni qiyinchilik ahvoliga e'tiborli bo'lib yordam berish kerak deb o'ylayman.
Endi mana Rossiyada
ma'naviy pozitsiya,
asli o'zbek bo'lgan kamida 2-3 milliarder bor. Bittasi Alisher Usmonov, yana bittasi Iskandar Mahmudovmi? Bular masalan, ulardan masalan Alisher Usmonov eng ko'p xayr qilgan tadbirkor deb topildi. Ularning xayri shu o'zbeklarga yetib boryaptimi? Oddiy o'zbek, muhtoj o'zbeklarga
juda yetib boradi. Ulargacha murojaat qilish kerak bo'ladi, o'sha yergacha yetib borib, e'tiborni tortish kerak bo'ladi. Men shu bir nechta misollardan xabarim bor. Yordam berilgani haqida Alisher Usmonov tomonidan ham, Iskandar Mahmudov tomonidan ham xayriya ishlariga ishtirok etishlari, masjidlar nomidan tashkil ishlariga e'tibor berishlari haqida eshitganman. Eshitganim bor. Lekin bu uchun qanaqadir baribir yana aytayapman, o'sha nima deydi, tizim bo'lishi kerak. Masalan, mehnat muhojirlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bo'lmasa, prokuratura ularni gapini ham eshitmaydi, arizalarini ham qabul qilmaydi. Mana shu tashkilotlar yetkazsagina qadaqadir reaksiya bo'ladi, garchi bu xorij fuqarosi bo'lsa ham. Gap shu haqida ketyapti.
Abdusamid, eng muhtoj holatlar haqida gapirib bersangiz, ya'ni kasal bo'lgan holatimi muhojirni, yoki deportatsiya bo'lgan holatimi, yoki militsiya bilan qanaqadir nohaqlik qurboni bo'lgan, qanaqa holatda ularga favqulodda yordamlar kerak bo'ladi muhojirlarga?
Hozir favqulodda yordam kerak bo'lgan odamlar toifasi, masalan, Moskvada mana shu oxiri bo'lmay, bu o'zbekning eng oxirgi nima deydi, harakati deb o'ylayman, bir tushkunlik holatda tushib nima qilishni bilmay o'sha norozilik namoyishiga chiqishgan, borib o'zlarini haqlarini talab qilib 200 tacha mana shu nima deydi, dvorniklar, supuruvchilar borib o'z tashkilotlari oldida norozilik namoyishi qilgan. Mana shular eng muhtoj odamlar deb o'ylayman, chunki bular o'z mehnatiga tayanib, o'z kuchi bilan ishlab yurgan va haqqini ololmayotgan odamlar. Ular o'sha kriminalga kirib ketmayapti shu ish bilan, sabr qilishyapti, qayerlardandir qarz olib bir birlariga yordam qilishyapti. Bu bir nima deydi, bir mani ko'zimda bu qahramonlar.
Rahmat, Abdusamid Rahmonov fikrlari, rossiyalik sotsiolog tadqiqotchi, rahmat sizga. Endi yana Namoz Normin bilan bog'lasak. Namoz aka, bilasiz, yaqinda O'zbekiston prezidenti Toshkentdagi tilamchilarni yig'ishtirib oldi, gadoylarni, tilamchilarni. Aytdiki, bizga, xalqimizga xos emas, tilamchi yo'q bizda deb aytdi. Bu nima, uyalishmi? Va tilamchini o'sha xayriyaga muhtojdan farqi nima? Shu haqda fikrlaringiz bormi?
Qisqa boyagi yuqoridagi gapni qisqa aytmoqchi edim. Bu tashqarida, xorijda vafot etayotganlarga turkiyalik birodarlarning misoli Norvegiyada har bir o'zlarining jamoatchilik tashkiloti shunga fond qilgan. Ya'ni bu o'zbeklar uchun ham kelajakda inshaalloh davomida yuriladigan bo'lsa foydali bo'ladi deb o'ylayman. Deylik 1000-2000 kishi deylik bir jamoatga a'zo bo'lsa, diniy yoki bo'lmasa jamoatchilik tashkiloti, o'shalar janoza fondi deb alohida bir fond ajratib qo'yadi. Har bir a'zo 300 krondan, Norveg kroni bu 50 dollardan yillik, demak berib boradi bu oilasi o'zi uchun. To'satdan deylik bir kishi vafot etsa, o'sha fonddan olinib Turkiyaga yuboriladi, ya'ni bu vafot etgan kishining o'sha dafn qilinishi uchun. Albatta, islomga ko'ra endi qayerda vafot etsa o'sha yerda ham dafn qilsa bo'laveradi, lekin turk birodarlarimizning an'anasi o'zining mamlakatida. Endi ikkinchi bir misol, bu Türkiye'deki hazır 50.000, 60.000 değil yaptı. Bütün Türkistan'dan gelenler, Orta Asya'dan gelenler. Rusya'daki kabı ahval, bunların ahvali hiçbir içtimai demek bunlar hümeyalanmagen. Bunlarga ikamat değiliz, propiska yani orası da etken de. Bunlarga berilmeydi ve cüda kıyın ahvaldaydı. Ama elhamdülillah hazır yeni bir cemiyet kıldık. Türkistanlılar halkara yardımlaş cemiyeti. Ve bir de hazır minge yakın müracaat buldu. Bunların doktoruya karış, açmaganlarının işte belediyelerden, rayonlardan işte yardımını alıp veriş, mardi yardımını alıp veriş. İki kişi beni özüm guvah buldum. Bir tanesi rakten yaşlı git vefat etti. Geçe yine bir yigit Allah rahmet etsin. Tösetten, infarktan şekilde vefat etti. Ben moralmadım. Bunların cenaze işleri hepsi demek özümüzün zimmemizde kalan bir de işte Özbekçiliğimizin, Müslümanlığımızın ortaya koyup xorijda yurgan birodarlar bir-biriga yordam berish kerak. Endi O'zbekiston
yordam beryaptimi? Ya'ni bormi yordamchilik? Bormi? Odamlarda xayr ehson qo'llari ochiqmi o'zbeklarni?
Beryapti. Beryapmiz. Ya'ni biz endi tashkilot orqali qilyapmiz, yangi jamiyat.
Yo'q, oddiy odamlar o'sha 50-60 ming deyapsiz. Masalan, bir-biridan bersa to'ydiradi, bir mushtdan ursa o'ldiradi degan maqol bor. Ya'ni bir yordamchilik bormi? Ozgina bo'lsa ham bor, a?
Tashkiliy ishlar bo'lgandan keyin boshladi. Ya'ni bu targ'ibot boshlaganimizdan keyin, shunga ehtiyoji bor degandan keyin 100 kishilik deylik guruhlar holida bir necha joyda shu insonlar tashkillashtirildi va u yerga vakillar qo'yildi. Shular biror muammo bo'lganda darrov o'zlari hal qilsa aytishadi, bo'lmasa bizga markazga aytishadi. Biz qo'limizdan kelganicha, demak, bu yerda o'sha mutasaddi vakillar bo'lganlar harakat qilyapmiz. Hozir Turkiyada yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz.
Xo'p, endi boshqa masala so'ramoqchiman. Men siz Norvegiyada yashadingiz, Turkiyada yashadingiz. Ayniqsa Turkiya qahramonlarini hurmat qiladigan mamlakat. Mana jasorat medali bilan mukofotlangan bir vatandoshni pampersga pul topa olmay zorqqan voqeasi Norvegiyada yoki Turkiyada qanday muhokama qilingan bo'lardi?
Matbuot shov-shuv bo'lardi. Turkiyada matbuot erkin. Turkiyada matbuot erkin. Darrov davlat berdi hukumat. Men bir necha marta ko'rganman. Bosh vazirning o'zi, prezidentning o'zi bevosita shu ishga aralashgan, yoki bo'lmasa katta bir oila yig'iladi, bir 8 kishilik oila. Shu bir kulbada o'tirar ekan. Qattiq bir yomg'ir bo'lib qolib, o'sha yiqilib, kulbasi yiqilib qoldi. Birdan o'sha yerdagi boylardan bittasi bitta kvartira olib berdi, yangi uydan kvartira olib berdi. Ya'ni bu yerda jamiyatning o'zini o'zi boshqarishi va ta'minlashi yo'lga qo'yilgan erkin jamiyat bo'lganligi uchun. Bizdagi o'sha kamchilik O'zbeklar ham shuni qila oladi, alhamdulillah, qila oladi shuni bo'lsa. Faqat shunga yo'l yo'q. Masala yo'lda ochilsa yo'l, iqtisodiy va ijtimoiy yo'l ochilsa. Xalq o'zini o'zi ham boshqaradi, ham o'zini o'zi boqadi, ham o'zini o'zi yordam beradi. Endi bu o'zbeklarni hozir men sizga boyagi fikringizni aytmoqchi edim. O'zbekistonda hozir eng kam oylik 60 dollar ekanligi aytilyapti. Ya'ni bu hech narsaga yetmasligi ham ma'lum. Bunday aytganda butun xalqning o'zi gadoy va bunday tilamchi bo'lib qoldi. Karim bilan nima demoqchi, bizda tilamchi yo'q. O ko'chadagi boyagi tilamchilar emas. U xalqni o'ylash kerak prezident sifatida. Xalqning o'zi tilamchi bo'lib qoldiki, xalqning o'zi million farzandlari tashqariga chiqib, tilamchi ahvoliga kelib qoldi bular. Bulardan men nafrat qilaman, bulardan jirkanaman deydi. A bular jirkansa buning siyosatining natijasida bo'ldi. Biz bularni pozitiv, konstruktiv tanqid sifatida aytyapmiz. Bu siyosatning o'zgartirilishi kerakligi haqida. Agar o'zgarmasa xalqning qashoqligi davom etaveradi, ya'ni
endi qo'ldan berganga qush to'ymaydi deydi. Shu ma'noda bu
albatta ya'ni
iqtisodni ko'tarish lozim emasmi-kan, ya'ni umumiy vaziyatni.
To'g'ri, ammo bu qanday bo'ladi? Yana bu erkinliklar masalasiga borib taqaladi. Ya'ni xalqning imkoniyatlarini o'rtaga chiqarish uchun erkinlik yo'q, erkinlik havosi yo'q. Masala shu yerda bo'lib qoldi. Hozir bo'lsa bir o'sha turmosi bo'lsa ham xalq qiyinchilik kunlarida alhamdulillah men o'sha bir-biriga baham ko'rayotganiga ishonaman, chunki biz O'zbekistonning aloqamizni uzganimiz yo'q, eshitib turibmiz. Xullas, sizning savolingizning qisqa javobi, afsuski O'zbekistonning xalqi bugun umuman sa'ilun maqomiga tushib qoldi. So'rovchi o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida bergan qo'l olgan qo'ldan ustundir deyilgan. Ammo olgan qo'l darajasiga tushib qoldi davlatning, mana bunday deylik, xalqni izolyatsiya qilish, xalqni bo'g'ib qo'yish siyosati natijasida.
Rahmat, namozxonning fikrlari edi. O'zbekistonda xayriya ehtiyojmandlarga yetib bormayapti o'zbeklarga degan mavzuni muhokama qildik. Abdusami Rahmonov, sizdan eshitsak endi bir yakunlab bersangiz eshitirishimizni. Sizning fikrlaringiz.
Bu bizning xalqimizda ba'zi bir muammolari ham shu xayriyani noto'g'ri tushunishdan bo'ladi. Masalan, bir majburiy xayriya degan narsa bor, bu to'y masalasi. 500 odamga ziyofat berish. Shu narsani xalqimiz shu ixtiyoriy xayriyaga o'tkazsaydi degan umidim bor. Qancha atrofida och oilalar bor, go'sht yemagan oilalar bor. Shu to'yni dabdabali qilmasdan shu dinimiz buyurganida bitta qo'y so'yib e'lon qilgan deganlar. Ya'ni mana shu dinimizga e'tiborni kuchaytirib, xayriya masalalarida to'g'ri yechimni topib olishimiz kerak. Ixtiyoriy bo'lsin, majburiy xayriya ehsonlar bo'lmasin. Buni birinchidan qabul bo'lishi ham qiyin. Ikkinchidan bu qancha resurslarimizni behudaga ketishiga, isrof bo'lishiga olib keladi.
Rahmat. Xayriya ehtiyojmandlarning ehtiyojiga yetib bormayapti degan mavzuni muhokama qildik. Bu mavzuga jasorat medali bilan mukofotlangan Sirdaryolik Isvod Qoratoyevning xasta bo'lgani bois dorat darmonga muhtoj qolayotgani sabab bo'ldi. Tinglovchilar nomidan eshittirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.